Dobré dopoledne. Chodíme do banky, platíme kartou, přes internet, používáme mobilní aplikace. Doba je dynamická, investovat bez rizika leckdy obtížné. Dnes dopoledne budeme mluvit hlavně o penězích. Je tu s námi Petr Hutla, člen představenstva ČSOB. Dobrý den.
Dobrý den.
Jestli jsem to dobře počítal, vy pracujete v téhle bance 22 let.
To jste počítal velmi dobře a překvapil jste mě, že jste si to takto zjistil.
Co je na tom zábavného pracovat takhle dlouho v bance?
To byste se divil, protože mně to připadá, že každé 2-3 roky nejdéle pracuji úplně v jiné firmě.
Jak to?
Protože dostávám jiné zadání, úplně jiný typ obchodu, jiný typ lidí a ta firma je tak velká, že tuhle možnost poskytuje.
Uvědomujete si každý den, že pracujete v instituci, kde je spoustu milionů, stovek milionů, než kvůli i miliard?
Tak já si to musím z principu uvědomovat, ale lhal bych vám, kdybych vám tvrdil, že každé ráno se děsím tím, kolik miliard nám teče rukama, to už dávno ne. Ale samozřejmě my musíme být ve střehu, čili jsou mechanismy, které nás k tomu neustále vodí, abychom se těmi věcmi zabývali a měli je na paměti. Na druhou stranu máme tolik věcí na řešení, že nám to tuhle myšlenku z hlavy vytlačuje, což je asi dobře.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
I letos na podzim mi buší, však o trochu pomalej, než se sluší.
Hostem dopoledního radiožurnálu je člen představenstva ČSOB Petr Hutla. Dostal jste někdy otázku, k čemu jsou vlastně dobré banky?
Já jsem dostal spíš otázku, jestli věřím tomu, co se říká, že banky přestanou existovat.
A co na to odpovídáte?
Já si myslím, že to je možné. Banky v dnešní podobě můžou přestat existovat.
To říká vysoko postavený člen managementu velice významné banky?
To říká, protože ten vývoj světa je takový, jaký je. Banka v tom, řekl bych, monoproduktovém pojetí skutečně může být během 5-10 let přežitek a bude se muset změnit v instituci nebo v instituci ve společnost, která nabízí daleko větší spektrum služeb, produktů, které jdou daleko za tu oblast, kterou dneska spravuje. Tak to myslím.
A protože kdybyste pohledu nedodal to B, tak by možná teď tisíce, desetitisíce vkladatelů si šli vybrat.
Mm-hmm.
To asi nechcete.
No tak to jsem to samozřejmě nemyslel, aby se lidi báli, že banky skončí zítra, ale já myslím tím, že se to nemusí jmenovat banka. Ta funkce samozřejmě nezmizí. Někoho, kdo se o peníze a jiné formy financí bude starat do budoucna, ale nebude to takto úzká služba, jako to je dnes.
Jak to vypadá ve vaší představě?
V mé představě my samozřejmě musíme mít vizi. Ta vize je taková, že my propojíme v budoucnosti služby, které bych definoval jako bankopojišťovací, ale zároveň finančně a nefinančně informační, což je velmi široké pojetí, ale abych vám dal konkrétní představu, to není tak vzdálená budoucnost. My jsme zhruba před měsícem udělali novou webovou stránku a když si na ní kliknete, tak například už dneska se můžete podívat, jestli máte nějakou chalupu nebo něco podobného, tak tam můžete zjistit, jaké je ovzduší v té dané lokalitě a jaká je tam kriminalita. Myslíte si, že to je věc, kterou byste hledal u banky?
V životě ne.
A je to realita už dneska.
Takže až se podívám na webové stránky vaší banky a dám tam Kohoutov Vyhnánov 135, tak uvidím, jaké je tam ovzduší a kriminalita.
Měl byste to tam najít.
Tak já myslím, že to má ovzduší čisté, protože je to nedaleko Úpice, je tam krásně vidět na hvězdy a s tou kriminalitou uvidíme.
Znám tu oblast a myslím si, že byste měl dopadnout dobře.
Takže budete sbírat vlastně další údaje od klientů?
To je samozřejmě velmi senzitivní téma. My prvoplánově nepočítáme s tím, že bychom obchodně používali data klientů. Spíš bych řekl, že se budeme snažit optimalizovat náš servis podle dat klientů. To znamená poskytovat jim a nabízet to, co by se jim mělo hodit a být pro ně užitečné a příjemné. Zní to jako fráze, ale ta slova mají velkou hloubku a když je vezmete vážně, tak je to skutečně velká výzva pro nás.
Je třeba nějaký už takový podobný případ naplňování téhle vize někde ve světě?
tak v různém provedení se do toho směru vydávají prakticky všechny instituce, ale já musím říct, že výhoda dnešního světa je v tom, že dneska nemůžete téměř nic kopírovat slepě ze světa sem a naopak, protože se hodně začíná opět projevovat kvalita národa, jeho kulturnost, jeho zvyky a vy to musíte v té službě a produktech začít zohledňovat opět. To nebylo ještě před časem tak viditelné, ale ten trend tady je.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jak vy, bankéři, čtete českou národní povahu?
Česká národní povaha, já vás možná překvapím, jak my jsme skeptičtí vůči sobě a máme tendenci se pomlouvat a říkat, že náš národ nestojí za nic, že vždycky se hned vzdál a všechno možné, tak já vám řeknu minimálně dvě zajímavá zjištění, které já jsem udělal. Jedno je, že Češi proti všem předpokladům se neradi zadlužují. Čili i když mají příležitost a my nebo někdo jiný jim nabídne úvěr, tak většina lidí si ho nevezme. Když to samé uděláte v Rumunsku, tak tam si ho vezmou, i když to pro ně znamená problém nebo něco podobného. Tady lidé jsou vychovaní, že mají spíš spořit a jsou neradi, když jsou zadlužení. Samozřejmě tady skupina lidí, takových já jich je nazval skoro kverulantů, kteří obcházejí všechny i prapodivné instituce, protože v těch normálních už jim nikdo nic neposkytne a zadlužují se čím dál víc. Ale to je samozřejmě ten vzorek je v každé zemi, ale u nás ta standardní skupina lidí, kteří by si měli normálně brát úvěr, je mnohem menší než v drtivé většině jiných států.
Což není radostné zjištění pro banku, ne?
Je a není, protože je to takové, řekl bych, z naší strany, my se snažíme půjčovat zodpovědně, což je zase velmi náročná věc a děláme proto spoustu věcí, aby to tak bylo, tak my to musíme respektovat a brát to spíš pozitivně, že ten vývoj nebude dramatický nárůstu těch portfolií, ale je zdravý, čili nevzniká třeba bublina, která vznikla v Irsku nebo v jiných zemi. Tu krizi jsme většina z nás zažili 2007, 2008 a v Česku se nestalo nic, že tady žádná bublina nebyla. A zatím si myslím, že se žádná nerodí. Ani v té části hypotečních úvěrů, ani v té části spotřebních úvěrů.
V téhle souvislosti znáte osobně nějakého člověka, který má všechny svoje úspory takzvaně doma ve slamníku?
To se přiznám, že neznám, ale znám člověka, který používá všechny výdobytky elektronické ke svému dennímu životu, jako jsou smartfony a různé další věci, ale nechce přejít s platebním stykem do elektronického platebního styku z principu.
Z principu, že se obává o bezpečnost?
Nebo obává se o bezpečnost a není síla, přestože je to velmi chytrý člověk, vysokoškolsky vzdělaný, nechce to udělat a nedělá to.
Ale takových lidí asi není většina.
Ne, to zdaleka.
Podle
ne.
Veškerých statistických údajů, třeba když si vezmeme jenom takovou zdánlivě banální věc, jako je placení bezkontaktními kartami, tak v tom jsou Češi na špičce Evropy.
To byla ta druhá věc, kterou jsem vám chtěl říct, protože my jsme zjistili, že Češi používají skutečně bezkontaktní karty jako jeden z nejpilnějších národů. Čili nemají obavu z té 500 korunové hranice, která tam je, kdy, když vám někdo vezme kartu, tak to samozřejmě může bez problémů použít. Na rozdíl od jiných států, na rozdíl třeba od Švýcarska, kde jste se s tím bezkontaktním placením téměř nesetkáte. A my jsme taky zjistili, že my jsme jako národ pro ty společnosti typu Mastercard a Visa velmi zajímavý, protože 10 milionů, samozřejmě počítám teďka nominálně ten národ, tak je to velmi příjemné číslo. Není to ani malý národ, ani velký a my jsme takový, řekl bych, zvídaví a rádi si zjednodušujeme život. Spohodlňujeme. A ta bezkontaktní platba to právě nabízí.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Hostem je člen představenstva ČSOB Petr Hutla. Chvíli už jsme si povídali o platebních kartách, jaký mají další potenciál? Co ještě v budoucnu by mohli umět?
Uh-huh. Platební karty, já bych vám odpověděl následně. Platební karta pro mě je jeden z prostředků, jak platit daným způsobem. Platební karta se časem může změnit na virtuální platební kartu, kterou budete mít ve svém mobilu. To už dneska
už
existuje.
To nabízejí některé banky.
Čili říká se tomu mobilní peněženka a podobně, kde můžete ty karty všechny mít v jednom zařízení, ale je to pořád ten princip platby, o kterém se bavíme. Já vám řeknu, co my třeba jsme v současné době přinesli na trh. Jedna z těch věcí je možnost placení bezkontaktního v dopravě, v dopravních prostředcích, validátory. Pokutu ještě ne, a právě to se snažíme tomu zabránit, abyste ji platil, ale když v Plzni, v Liberci a v Brně využijete těch linek, které už jsou vybaveny těmi validátory jízdného, tak můžete platit normální platební kartou. Ještě navíc je tam ten systém možný, že když hodně cestujete, tak podobně jako tomu je v Londýně, se vám po skončení nějakého období zoptimalizuje to jízdné na to, co jste skutečně projel, nikoliv na to, co jste nominálně zaplatili. Je to teda v Plzni k dispozici v tuto chvíli. Ten systém umožňuje, zatím to není v praxi, ale umožňuje i absorpci kuponu, to znamená předplatného, takže pokud fungujete s platební kartou v běžném životě, tak když vstoupíte do městské dopravy, nemusíte mít nic dalšího, žádnou jinou kartu, nemusíte mít jízdenky a tak dále. Jedna věc. Druhá, která si myslím pro mě je velmi půvabná a já jsem si velmi oblíbil, máme zatím první vzorek a to je klubová karta. Klubová karta hokejového klubu v tomhle případě Dynamo Pardubice. Možná, že víte, že Pardubice se vrátili ke svému názvu, že jo, Dynamo, a vydali krásnou kartu klubovou Dynamo, která je ve své podstatě debetní platební kartou, kterou můžete platit, to, co jsem tady před chvíli říkal například, ale v obchodech všude, ale na druhou stranu je v té kartě permanentka, pokud jste příznivcem klubu a chcete si ji koupit, a za třetí můžete v celém stadionu s tou kartou platit.
Jsem bohužel příznivce Slávie, takže...
Tak až se Slávie se trochu nadechne, tak určitě rádi s nimi budeme o tom mluvit. Ještě ten vtip v tom řešení je v tom, že klub samotný si sjednal vlastně určitý svět odměn kolem té karty, sám si to vyjednal, za A s regionálními společnostmi, které fandí tomu klubu, ale mají tam samozřejmě i celostátní společnosti. A můžu vám říct, že my máme zkušenost s vyjednávání se třetími stranami a je neuvěřitelné, co třeba ten pardubický klub dokázal. Takže je to nabídka zajímavých věcí, které ten držitel karty z toho má.
Rozumím tomuhle modelu částečně z pohledu banky, ale jaký je to biznis pro ten klub? Nebo on to dělá jenom proto, aby si získal fanoušky?
No pro ten klub to je stejně jako to dělá Manchester United, ve výsledku to vede až k takzvanému merchandisingu, ale na druhou stranu k tomu klubovému sepětí. Pro ně je to významné, samozřejmě Pardubice jsou známy tím, že tam ti lidé tím hokejem žijou, je tady řada takových podobných měst a pro klub je to výborná reklama.
Vy jste z Pardubic?
Já jsem z Pardubic, pochopil jste to správně.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je Petr Hutla, člen představenstva ČSOB. Je ve výhledu nějaký nový kanál, jak se dostat k penězům, které mám v bance, o němž třeba ještě nevíme oficiálně? Víme, že jsou bankomaty, víme, že je tady systém cashback, jsou tady mobilní telefony, mobilní aplikace, je tady internet.
Přiznám se, že v tuhle chvíli nevidím nic výrazného, co by vykračovalo za rámec toho, co jste vyjmenoval. Čili spíš se prohlubují ty jednotlivé kanály a prohlubují se možnosti. Ta vize je taková, že vlastně vy jako klient si v daném čase, v dané situaci zvolíte způsob, jak s bankou komunikovat. Jste na ulici, použijete smartphone. Jste doma, můžete jít klidně na PC nebo na tablet. A potřebujete řešit něco komplikovanějšího, stavíte se na pobočce. Dřív vlastně banka určitým způsobem diktovala klientovi, kdy a jak s ním má komunikovat. Teď bude vítězem ten, kdo umožní, že v dané situaci, kdy vy v obchodě zjistíte, že nemáte dostatek peněz, kdo vám to na místě dokáže vyřešit pro vás příjemným a pohodlným způsobem.
Asi musíme mít, a vy, kteří zodpovídáte v bance za hodně peněz, to víte určitě lépe, na paměti, že ne všichni jsou příznivci moderních informačních a komunikačních technologií. Je tady generace, které se to vlastně ani příliš nedotkla, která stále bude chodit na ty pobočky. To znamená, pobočka, přepážka, ten klasický systém zatím není odsouzen k zániku.
Tak řada expertů to říká, já osobně si myslím, že člověk i v reakci na to odosobnění světa bude stále chtít osobní kontakt, bude skupina lidí, kteří to berou i jako příležitost si vůbec někým promluvit. Protože je znám příklad z USA, kde před 15-20 lety zlikvidovali lidi na pobočkách, bylo to plně zautomatizované a pak tam museli dát jednoho člověka, který si jenom s těmi lidmi povídal. Čili nikdy bychom neměli podceňovat ten aspekt, že vždycky každá akce vyvolá reakci. Jestliže svět se přetechnizovává, odličťuje, tak samozřejmě bude skupina lidí, která bude stále toužit po tom, aby mluvili s člověkem, který bude lidský. To je výzva pro bankovní prostředí, které je ze své podstaty poměrně chladné, aby se tam spíš rekrutovali lidé, kteří dokážou najít ten lidský rozměr sobě a vlastně tím způsobem tam přinést zážitek pro toho klienta, že se nebude cítit v cizím prostředí a nebude se tam bát.
V tomhle smyslu je asi podstatný každý detail, třeba i ten, jestli já, když přijdu na pobočku, mám tedy přijít k tomu anonymnímu přístroji, stisknout tlačítko té služby, kterou chci, třeba bezhotovostní operace. To mi vytiskne lístek s číslem 947 a já tam potom čekám a nikdo si mě nevšimne a pořád čekám.
No tak to je samozřejmě noční můra nás všech a protože zaměstnáváme tisíce zaměstnanců, tak vždycky se najde někdo, kdo takhle funguje a musím říct, že tohle je odraz celé společnosti, protože pokud se rozhlédnete, tak v této společnosti konkrétně není zvykem, že jsme proklientsky orientovaní, spíš jsme opravdu škarohlídi a nemáme radost z toho, že jiným děláme radost.
Nabízí se otázka, jestli s postupem doby, když si tady malujeme různé vize, které by mohly být realizovány v bankovním světě, tak informační a komunikační technologie, sociální sítě a další novinky vlastně nepožerou tu důvěru, která je klíčová pro vztah banky a klienta. Cítíte v tom nějaké riziko?
Přiznám se vám, že necítím, protože já si myslím, že jak jsme se bavili o tom, jestli banky budou existovat, já jsem říkal, že v té dnešní formě pravděpodobně ne, že to bude se konvertovat do něčeho nového, tak důvěra je naopak naprostým základem tohoto podnikání. A já si myslím, že naopak to společnostem našeho typu přinese konkurenční výhodu do budoucna, protože to prostředí virtuální bude stále a stále náročnější a protože banky našeho typu investují obrovské peníze do bezpečnostních systémů, tak já věřím tomu, že lidé objeví to, že bankám svěřují dnes své peníze, v řadě případů veškeré úspory. Banka má o nich řadu velmi osobních dat a nesporo nevěří je a nikdy je nesporo nevěřila. Takže do budoucna si myslím, že to bude naše konkurenční výhoda a naopak nám to bude umožňovat tu nabídku služeb rozšiřovat i do oblasti, které třeba i hraničí se zdravím, myslím s informacemi o zdravotním stavu, což už je případ dneska, kdy jeden z našich kanálů nabízí na svých webových stránkách proklik na informaci o tom, co máte na kartě OZP, oborové zdravotní pojišťovny, čili se přímo dostanete na informace o svém zdraví, co kde vám za vaše léčení nebo servis lékaři vyúčtovali.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem dopoledního radiožurnálu je stále Petr Hutla, člen představenstva ČSOB. Zatím jsme se bavili zejména o vztahu klienta k bance, banky ke klientovi, o moderních technologiích, o tradičních postupech. Pak jsou tady ještě samozřejmě nespochybnitelné role banky a bankéřů. Vy sám sledujete každý den pohyby na finančních trzích?
Nemůžu říct, že každý den. Protože já řídím drobné bankovnictví, A musím říct, že tam to přímo nějaký zásadní dopad nemá, takže samozřejmě dvakrát, třikrát v týdnu se na to dívám. Na představenstvu teď pravidelně hovoříme o těchto věcech, ale není to věc, kterou bych potřeboval ráno jako první vidět.
A řekl byste, že tahle ta doba je vhodná pro investiční fondy?
Tahle ta doba je vhodná pro investiční fondy, přesto co se děje třeba v Číně dneska. Myslím si, že záleží samozřejmě, kde a jaké kupujete, to ještě bych měl dodat, protože na klasických produktech, jako jsou spořící účty, běžné účty, nakonec i dluhopisy, dneska těžko něco vyděláte a není žádným tajemstvím, že už v řadě zemí nakonec i u nás se objevují záporné úrokové sazby. To je samozřejmě i pro nás něco zcela nového, nikdo z nás to ve svém životě nezažil. Ale z toho pohledu fondy dokážou dost bezpečným způsobem pořád vydělat slušný výnos. Je to ale o určité trpělivosti, protože standardní fond je investice na rozmezí 3 až 5 let a nesmíte se nechat vyděsit, když v druhém roce například ta hodnota toho fondu někam poklesne. Také bych to využil k tomu, že bych nabádal lidi k tomu, aby si ta portfolia dobře diverzifikovali, aby nedávali peníze do fondů, které jsou výhradně na akcích, kde můžou přijít o celou tu částku, kterou investovali. Naše zkušenost je dobrá, ani v těch letech 2007-2008 ten fondový biznis dramaticky neutrpěl, jenom se to muselo trochu vyčekat, než ty fondy maturovaly. Takže já osobně bych doporučoval, aby si lidé nacházeli cestu k fondům, ale aby si začali opatrně třeba produkty, kde je kombinace zvýhodněného spořícího účtu a k tomu trochu toho fondu nebo mixu fondů a začít se s tím seznamovat. Je to poměrně náročná oblast, rozhodně není jednoduchá a je potřeba se snažit tomu trochu začít rozumět postupně. Čili nepodceňovat to v žádném případě, ale doba je vhodná na to.
Říkal host dnešního dopoledního radiožurnálu Petr Hutla, člen představenstva ČSOB. Děkuji, že jste se zastavil v radiožurnálu a za vaše odpovědi. Naschledanou.
Já vám také děkuji a přeji všem hezký den.